Vláda vyčlenila pre obce a subjekty v Košickom kraji takmer 3 milióny eur. V Nitre sa konajú svetourbanské zoborské slávnosti. Pri izraelskom útoku zahynul šéf Hamasu v pásme Gazy.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horniak a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Haniska neďaleko Košíc vyčlenila pre obce a subjekty v Košickom kraji viac ako 2,9 milióna eur. Kabinet zároveň schválil úlohy pre rezorty, ktoré sa zameriavajú na rozvoj priemyselného parku Valalíky a príchod automobilky Volvo. Pokračuje premiér Robert Fico.
Návrh uznesenia obsahuje opatrenia a 41 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresov Košice, okolie Spišská Nová Ves a Gelnica.
Ešte pred samotným zasadnutím kabinetu absolvoval premiér diskusiu so študentmi Podnikovo-hospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Potešilo ho najmä to, že väčšina z nich plánuje v regióne zostať.
Myslím si, že to je dobrá správa aj pre investorov tejto oblasti, osobitne pre Volvo, že tu nájdú vysoko vzdelanú pracovnú silu, kvalifikovanú, a o to nám v podstate aj najviac ide, aby čo najviac absolventov našich technicky orientovaných škôl zostávalo na území Slovenskej republiky.
Mesto Sečovce získa 183 tisíc eur na vybavenie polikliniky. Hostiteľská obec Haniska a susedné Košické Olšany dostanú po 60 tisíc eur na opravu ciest a infraštruktúry v havarijnom stave. Finančnú pomoc dostali aj Košické univerzity či kultúrne projekty. Jednou z úloh, ktoré na výjazdovom rokovaní pri Košiciach schválil kabinet, je vypracovať zámer rozvoja regiónov Dolný Zemplín a Slovenský Tokaj s cieľom revitalizovať kúpeľnú zdravotnú starostlivosť v okrese Sobrance. Takúto úlohu dostali minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a minister zdravotníctva Kamil Šaško, podľa ktorého za posledný rok smeruje do nemocníc a projektov v Košickom kraji takmer 50 miliónov eur.
Dnes sme hovorili konkrétne o investícii, ktorá bude v krátkej dobe realizovaná, predovšetkým v troch oblastiach, a síce obnova sobraneckých kúpeľov v hodnote takmer 5 miliónov eur, rekonštrukcia siete verejných služieb a zdravotných služieb v regióne Slovenský Tokaj. No a tretia v danej obce je investícia v hodnote zhruba 200 tisíc eur do nového rentgenového prístroju pre mesto Sečovce.
Viac ako 6 miliónov eur stála rekonštrukcia urgentného príjmu v Košickej univerzitnej nemocnici. Detská nemocnica zasa získala modernú magnetickú rezonanciu a robotický prístroj. Významné investície išli podľa ministra aj do rozvoja psychiatrickej starostlivosti v kraji a do nemocníc v Kráľovskom, Chlmci a Michalovciach.
Krátko z domova.
Zákon o opatreniach na podporu hospodárskeho rastu by mal byť hotový už budúci týždeň, oznámila to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Nová legislatíva však nepôjde rovno na stôl ministrom. Ešte predtým ju v konkrétnej paragrafovej podobe prerokujú sociálni partneri na tripartite. Potvrdil to minister práce Erik Tomáš s tým, že zamestnávatelia a odborári sami požiadali o diskusiu nad presným znením zákona. Slovensko by mohlo pri nákupe nových tankov vyberať z troch rôznych ponúk. Naznačil to minister obrany Robert Kaliňák. Rezort obrany plánuje pre armádu nakúpiť stroje s dielami kalibru 120 mm, no postavené na ľahších podvozkoch. Minister to odôvodňuje nižšou cenou a najmä členitým slovenským terénom, pre ktorý sú ťažké tanky menej vhodné. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje novú informačnú a komunikačnú kampaň na podporu očkovania. Konkrétne návrhy projektov očakáva minister zdravotníctva Kamil Šaško do jedného mesiaca. Kampaň sa zameria najmä na dlhoročné povinné očkovania. Cieľom je zastaviť klesajúcu kolektívnu imunitu, ktorá ohrozuje najmä deti a tých najzraniteľnejších pacientov. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici zrušil pondelkový termín hlavného pojednávania v kauze Očistec. Ďalší pokus o rozbehnutie procesu je naplánovaný na 8. júna. Dôvodom zrušenia termínu je nedodržanie zákonnej 5-dňovej lehoty na prípravu pre jedného z obžalovaných, bývalého policajta Romana S., ktorý si predvolanie prevzal na pošte neskôr. Medzi obžalovanými sú nitrianský podnikateľ Norbert Bodor aj súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Sudca špecializovaného trestného súdu odmietol obžalobu na bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a celú vec vrátil prokuratúre. Dôvodom sú závažné procesné chyby a porušenie práva na spravodlivý proces. Prokurátor totiž podľa súdu nepredložil kompletný spis a chýbali v ňom aj viaceré dôkazy. Bývalý šéf špeciálnej prokuratúry čelil obžalobe z korupcie, zneužívania právomocí a podpory zločineckej skupiny. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko a mimoparlamentná Maďarská aliancia začínajú oficiálny dialog. Po dnešnom rokovaní to oznámili lídri strán Michal Šimečka a László Gubík. Cieľom ich spolupráce je dosiahnuť politickú zmenu v parlamentných voľbách v roku 2027. Lídri zdôraznili, že na teraz nejde o vytváranie predvolebnej koalície a debaty o spoločnej kandidátke sú predčasné.
A ja som presvedčený, že tak ako predtým v minulosti, ako v roku 98, tak aj teraz. Súčasťou zmeny na Slovensku, súčasťou politickej zmeny musia byť aj Maďari žijúci na Slovensku, maďarskí voliči, ale aj ich politická reprezentácia, strana Aliancie.
Na tento krok reagoval šéf SAS Branislav Gröling, ktorý predsedu aliancie skritizoval za názorové obraty a dodal, že pre liberálov zostáva kľúčovým partnerom konkurenčné Maďarské fórum. Šéf SAS takisto poukázal na vyjadrenia maďarského premiéra Petra Maďara, ktorý mal podľa neho avizovať vyšetrovanie pochybného financovania zo strany expremiéra Viktora Orbána aj smerom na Slovensko a Maďarskú alianciu.
Z cirkvi.
Biskupy západnej rímskokatolíckej provincie si prezreli aktuálny stav rekonštrukcie kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave. Spoločný seminár pre celú provinciu by mal otvoriť svoje brány v akademickom roku 2027-2028, informuje Ľudovít Malík.
Rekonštrukcia budovy rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave pokračuje. Cieľom obnovy je vytvoriť spoločný seminár pre bohoslovcov zo všetkých diecéz západnej cirkevnej provincie. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský priblížil aktuálny stav prác.
Videli sme, aký je aktuálny stav rekonštrukcie. Majiteľ firmy garantuje, že sa celá tá rekonštrukcia uzavrie v decembri tohoto roku a začne sa kolaudačný proces. Tešíme sa, že bohoslovci z diecéz západnej rímskokatolíckej provincie už v akademickom roku 2027-2028 budú môcť nastúpiť tu a budú vlastne sa pripravovať na kňazstvo.
Stavbu si okrem Zvolenského pozreli nitriansky biskup William Judák, pomocný nitriansky biskup Peter Beňo, žilinský biskup Tomáš Galis a banskobystrický biskup Marián Chovanec. Trnavský arcibiskup Ján Oroš sa pre zdravotné dôvody nezúčastnil. Historická budova prechádza výraznou modernizáciou. Banskobystrický biskup Marián Chovanec ocenil nové podmienky.
My, ktorí sme študovali ešte v starom seminári v starých podmienkach, sme milo prekvapení, že súčasné podmienky sú lepšie a my sme mohli povedať, že aj praktickejšie prebývanie. Tešíme sa, keď tento obnovený seminár sa opäť naplní novými seminárskymi povolaniami.
Rekonštrukcia je financovaná z vlastných zdrojov Bratislavskej arcidiecézy. Kňazský seminár privíta bohoslovcov v akademickom roku 2027 až 2028.
Dieceza jej v Južnom Sudáne začne proces blahorečenia slovenskej rehoľníčky Veroniky Terézie Ráckovej. Misionárka bola v máji 2016 postrelená pri nočnej jazde sanitkou a po prevoze do nemocnice zraneniam podľahla. Miestny biskup oznámil, že v spolupráci s nunciom v Južnom Sudáne a na Slovensku a s diecézou, z ktorej sestra Veronika pochádza, sa obráti na Svetú stolicu, aby sa začal proces blahorečenia. Pri príležitosti Sviatku svätého Urbana sa už tradične pod Nitrianským zoborom konajú svetourbanské zoborské slávnosti. Nie sú však len o zábave. Hlavným bodom programu bola svätá omša. Reportáž pripravila Mária Gajerová.
Svetourbanské zoborské slávnosti napísali svoj 16. príbeh. Vyvrcholením bola svätá omša ku cti svätého Urbana. Pokračuje hlavný organizátor podujatia Andrej Berkeš.
Máme 3 dni a máme svetourbanské slávnosti, ktoré trvajú 3 dni a máme ten kultúrny program naozaj veľmi pestrý. Ale hlavné a základ toho celého je táto svätá omša, takže to je naozaj vyvrcholením a takým pekným uzatvorením toho 3 dní. Mali sme pekné počasie a tú omšu už tradične máme tu vonku. vždycky je tu veľmi veľa ľudí a ľudia si to naozaj užívajú a tá nedeľa dostáva taký lepší punc týmto našou svetovou show.
Hodová svätá omša bola tentokrát zároveň aj turičnou. Hlavným celebrantom bol biskup, ako sám o sebe hovorí, zďaleka aj zblízka zároveň. Pokračuje Martin Tencer, biskup Reykjavickej diecézy na Islande.
Však tam je tá spojitosť veľmi jasná, že keby nebolo Ducha Svätého, tak nebude ani svetosti, lebo on je zdroj, on je oheň, on je dotyk, či ako to je všetko v tom hymne k Duchu Svätému. Tak to je to, že keď nie je zdroj, tak nie je ani následok potom.
V závere svätej omše požehnal zoborské vína a vinice. Biskup Tencer zároveň dodal, že my tu máme niečo, čo oni na Islande nemajú.
No a vy tu máte tiež ešte o jeden prvok viac. A ten prvok, ktorý by nás tiež priťahoval, že máte aj to víno, my to nemáme.
Farnosť Nitra Zobor na ďalší deň oslávila zároveň so Sviatkom svätého Urbana aj deň konsekrácie. Hovorí Martin Michalíček, farár farnosti Nitra Zobor.
S pánom, bývalým pánom farárom Milanom Polákom ešte budeme mať hodence takzvané, kedy zajtra na večernej svätej omši už vo farskom kostole budeme sláviť túto slávnosť posviatsky kostola, výročia posviatsky chrámu.
Kresťanskí seniori najmä zo stredného Slovenska dnes putovali na Staré hory. Putnický program v Bazilike Minor zahŕňal modlitbu posvätného ruženca, svätú omšu a pobožnosť krížovej cesty. Nahrávala Julia Kavecká.
Združenie kresťanských seniorov organizuje každoročne 4 púte. Prvá z nich je vždy v máji na Starých horách, hovorí predseda združenia Peter Mach.
Táto púť má ako jediná z našich púti aj neprerušenú tradíciu, lebo v čase covidu sme 50 mohli sa zúčastniť na púti a ostatné púte sa vtedy nekonali práve kvôli tým obmedzeniam.
Hlavným celebrantom dnešnej svätej omše bol banskobystrický biskup Marian Chovanec.
Vo všeobecnosti sa hovorí, že staršia generácia, seniori sú modliaca sa čiastka cirkvi, čiže tá, ktorá má viac času a viac ochoty, aj viac sily vyprosovať Božie požehnanie pre seba aj pre celý svet. A za toto som seniorom vďačný, lebo som tu už 14 rokov a oni pravidelne každý rok, či je lepšie počasie alebo horšie, prídu, aby sme tu spoločne prosili Pána Boha prostredníctvom Panny Márie o požehnanie.
Medzi pútnikov prišla aj europoslankyňa Miriam Lexman.
Tak určite je veľmi dôležité, aby sme podporovali seniorov v aktívnom živote. Je to aj na pokriatie tela, ale aj ducha. A je to aj spôsob, ako môžu odovzdať svoju múdrosť a skúsenosti so životom tým mladším a mladším generáciám a byť nám takým príkladom.
Ďalšie púte kresťanských seniorov budú na Skalke, na Levočskej hore a v Šaštine. Združenie kresťanských seniorov zároveň pripravuje aj slávenie Svetového dňa starých rodičov.
Pápež Lev XIV. Po vydaní svojej prvej encykliky Magnifica Humanitas potvrdil pokračovanie dialógu s veľkými technologickými spoločnosťami v oblasti umelej inteligencie. Zároveň vyzval na rešpektovanie ľudských práv obyvateľov Gazy. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
Pápež Lev XIV. V útorok večer pred odchodom z Castel Gandolfo odpovedal na otázky novinárov. Po prezentácii encykliky Magnifica Humanitas sa už uskutočnilo prvé pracovné stretnutie Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj so spoločnosťou Antropik.
Dnes sme pokračovali. Uskutočnila sa určitá forma spoločnej práce medzi Dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj a niektorými, ktorí pracujú v Antropik. Myslím si, že je veľmi dôležité pokračovať v dialógu a skutočne hľadať odzbrojenú umelú inteligenciu. Videli sme prípady dnes v Libanone, aj na iných miestach sveta, kde sa vojna dnes vedie pomocou umelej inteligencie, bez myslenia na ľudské životy.
Druhou témou, na ktorú sa pýtali novinári, bola situácia v pásme Gazy a zaobchádzanie s aktivistami humanitárnej flotily.
Obyvatelia Gazy stále nedostávajú humanitárnu pomoc. Chcel by som obnoviť výzvu všetkým autoritám, aby pomáhali sprevádzať obyvateľov Gazy, aby začali s obnovou, pretože tento ľud skutočne trpí. Stále veľmi trpí.
Svätý Otec dodal, že násilie nepomáha žiadnej strane konfliktu.
Vyvolávame čoraz väčšiu nenávisť. Násilie nepomáha žiadnej strane. Myslím si, že posolstvo musí byť jedno. Návrat k rokovaniam. Hľadať dialogom riešenie problémov a vždy rešpektovať ľudské práva všetkých.
Výzvy k dialogu a pokoju sa tak stávajú charakteristickou črtou levovho pontifikátu.
Zahraničné spravodajstvo.
Pri včerajšom izraelskom útoku na obytný dom v meste Gaza zahynulo Muhammad Abd, nový veliteľ palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy a veliteľ jeho vojenského krídla. Dnes o tom informovali médiá v pásme Gazy, podľa ktorých Abd zomrel spolu so svojou manželkou a synmi. Hamas ale zatiaľ jeho smrť nepotvrdil, doplňa Julia Kavecká.
Smrť lídra Hamasu potvrdil v príspevku na sociálnej sieti X aj izraelský minister obrany Izrael Katz, ktorý uviedol, že veliteľ ozbrojeného krídla teroristickej organizácie Hamas v Gaze bol včera zneškodnený a poslaný za svojimi spolubojovníkmi do hlbín pekla. Muhammad Abd viedol Hamas v pásme Gazy a jeho ozbrojené krídlo brigády Izadina Kasama iba viac ako týždeň. Oboch funkcií sa chopil 18. mája po zabití svojho predchodcu Izadina na Hadáda pri izraelskom útoku. Podľa vyhlásenia izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ministra obrany bol jedným zo strojcov útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý si podľa oficiálnych izraelských údajov vyžiadal viac ako 1200 mŕtvych. V tom čase viedol vojenskú rozviedku Hamasu. Izraelu sa od začiatku vojny v pásme Gazy podarilo zabiť hlavných lídrov Hamasu a ich nástupcov. Ešte v júli 2024 zabili dlhoročného veliteľa brigád Izadina Kasama Muhammada Dajfa. V tom istom mesiaci sa obeťou izraelských útokov stal aj šéf Hamasu Ismail Haniya a o niekoľko mesiacov neskôr jeho nástupca Yahya Sinwar. Jeho brata Muhammada, ktorý po ňom prebral vedenie Hamasu v pásme Gazy, Izrael zabil v máji 2025. Jeho nástupcu Hadáda Izrael zabil 15. mája pri leteckom útoku v meste Gaza.
Maďarské národné zhromaždenie dnes v skrátenom legislatívnom konaní schválilo návrh zákona, ktorým sa definitívne ruší plánované vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Návrh, ktorý v mene kabinetu predložil premiér Péter Maďar, získal podporu 133 poslancov vládnej strany TISA. Téme sa venuje Ondrej Rosík.
Proti návrhu hlasovalo 37 zákonodarcov z opozičného bloku Fides, zatiaľ čo 5 poslanci hnutia Naša vlasť sa hlasovania zdržali. Nová legislatíva priamo nadväzuje na vládne nariadenie z minulého týždňa a parlament ju schválil len deň potom, čo mu ju vláda predložila. Týmto krokom Maďarov kabinet zvrátil rozhodnutie predchádzajúcej vlády Viktora Orbána, ktorá odchod z rímskeho štatútu, zakladajúcej zmluvy Medzinárodného trestného súdu, iniciovala. Vystúpenie Maďarska malo nadobudnúť účinnosť 2. júna. Orbánov kabinet o ukončení členstva rozhodol vlani v apríli v čase návštevy izraelského premiéra Benjamina Netanyahua v Budapešti. Medzinárodný trestný súd totiž v novembri 2024 vydal zatýkače na Netanyahua, ďalších izraelských predstaviteľov aj lídrov militantného hnutia Hamas pre podozrenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Súčasný premiér Peter Maďar v zdôvodnení úspešného návrhu zdôraznil morálnu a bezpečnostnú povinnosť krajiny. Podľa jeho slov je na udržanie medzinárodného mieru, bezpečnosti a ochranu ľudských práv absolútne nevyhnutné, aby boli páchatelia najzávažnejších medzinárodných trestných činov braní na zodpovednosť pred Medzinárodným súdnym fórom.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požiadal amerického partnera Donalda Trumpa a Kongres Spojených štátov o naliehavé dodanie ďalšej munície pre systémy protivzdušnej obrany. Vyplýva to z listu, ktorý zaslal do Bieleho domu, aby mu pomohol zabezpečiť protiraketové strely typu Patriot, ktoré dokážu zastaviť ruské balistické rakety. Žiadosť prichádza len niekoľko dní po jednom z najsilnejších kombinovaných útokov na Kiev. Riaditelia Českej televízie a Českého rozhlasu žiadajú tamojšieho premiéra Andreja Babiša, aby zastavil rokovania o zmenách v mediálnych zákonoch. V otvorenom liste ho vyzvali na vytvorenie odbornej pracovnej skupiny a spustenie širšej diskusie. Odmietajú poslanecké aj vládne návrhy, ktoré počítajú s obmedzením alebo úplným zrušením koncesionárskych poplatkov. Podľa vládneho plánu by mali byť obé médiá financované priamo zo štátneho rozpočtu. V Poľsku zadržali 3 osoby v súvislosti so sériou falošných poplachov, ktoré v uplynulých dňoch ochromili krajinu. Terčom anonymných nahlásení bomb či ohrozenia života boli najmä opoziční politici a novinári. Poľský minister vnútra Marcin Kierwiński uviedol, že ide o mladých ľudí vo veku okolo 20 rokov, ktorí chceli získať najmä internetovú popularitu. Ich konanie však vyvolalo masívne policajné zásahy. Jeden z najvážnejších sa odohral v byte matky poľského prezidenta v Gdaňsku, kam museli násilne vniknúť hasiči aj polícia. Bývalú členku nemeckej teroristickej skupiny Frakcia Červenej armády Danielu Kleteovu odsúdili na 13 rokov väzenia. Rozsudok vyniesol súd v Dolnom Sasku. 67-ročná žena strávila na úteku viac ako 30 rokov. Zadržali ju až vo februári roku 2024 v Berlíne. Súd ju uznal za vinu z ozbrojených lúpeží v supermarketoch a na vozidlá prepravujúce peniaze, ktoré spáchala spolu s dvoma komplicmi počas rokov skrývania sa. Americká vesmírna agentúra NASA oficiálne odštartovala prvú fázu budovania trvalej základne na Mesiaci. Stalo sa tak necelé 2 mesiace po úspešnom prelete misie Artemis 2 okolo nášho satelitu. NASA už prerozdelila stovky miliónov dolárov štyrom americkým spoločnostiam, ktoré zabezpečia techniku, ktorá na povrchu Mesiaca pristane ešte pred príchodom prvých astronautov. Ten je naplánovaný na rok 2028 v rámci misie Artemis 4. Naši hokejisti nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. V rozhodujúcom zápase základnej B skupiny prehrali so Švédskom 2-4 a obsadili 5. miesto. Celkovo na turnaji obsadili 9. miesto, keď spolu nazbierali 11 bodov. Šéf slovenského hokeja Miroslav Šatan neskrýval sklamanie z výsledku, no herný prejav a prísľub do ďalších rokov vníma s veľkým optimizmom.
Mrzí nás samozrejme, že tie dôležité zápasy, tieto hlavne posledné tri, že vo všetkých sme mali ako keby aktivitu. Mali sme tam možno vždycky krátky výpadok, nejakých možno 5-7 minút a to nás stalo tie zápasy a všade nám chýbal naozaj kúsok k tomu, aby sme teda sa dostali do toho štvrťfinále, ale hovorím, ten dojem z celého turnaja a tie výkony mladých hráčov sú veľmi povzbudzujúce do budúcnosti.
Do štvrťfinále sa zo základnej B skupiny prebojovali Kanada, Česko, Švédsko a Norsko. Zo skupiny A postúpili domáci Švajčiari, Fíni, Lotyši aj hráči Spojených štátov. Do najlepšej 30-ky najproduktívnejších hráčov hokejových majstrovstiev sveta sa po základných skupinách dostali Martin Chromiak aj Marek Hrivík, ktorí majú po 6 bodov. Slovensko po základnej časti figuruje v strede tabuľky úspešnosti streľby aj oslabení. Hokejisti Vegas Golden Knights postúpili do finále play-off západnej konferencie NHL, keď zdolali Colorado Avalanche 4-0 na zápasy po víťazstve 2-1 v poslednom dueli série. Golden Knights sa vo svojej histórii prebojovali do konferenčného finále 3-krát a čakajú na súpera z dvojice Montreal-Carolina. Tam je stav série 2-1 pre Carolinu. Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Vajs mladší. 61-ročný kormidelník sa vrátil k reprezentácii po 14 rokoch a v júnovom asociačnom termíne ho čakajú prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore. Českí reprezentanti v malom futbale vstúpili do majstrovstiev Európy v Bratislave víťazstvom nad Portugalskom 5-2 v B skupine. V úvodných zápasoch turnaja uspelo aj Poľsko, ktoré zdolalo Maďarsko 3-2 a Gruzínsko po výhre nad Anglickom 1-0. Slovenská reprezentácia odohrá svoj prvý zápas na domácom šampionáte dnes večer proti Grécku. Slovenské volejbalové reprezentácie vstúpia na budúci týždeň do Európskej ligy 2026, ktorá po zmene formátu ponúka aj priamy postup na majstrovstvá Európy 2028. Cieľom žien je postup do semifinále. Muži chcú zbierať čo najviac bodov do rebríčka a zlepšiť výsledky oproti minulému roku, hovorí blokár Andrej Bilich.
Čakajú nás teda tie dva zápasy proti Čechom, ktorých že úroveň medzinárodná je veľmi vysoká, veď podaril sa im výborný výsledok na svete. Tieto zápasy sú pre nás plne perfektné, lebo práve takýto súperi nás vedia preveriť a naozaj aj teda otestovať, či aj ten systém, čo práve sa snažíme, učíme, trénujeme, makáme na ňom, čo od nás tréner očakáva, tak aby sme to vedeli splniť. A keď to dokážeme splniť proti takýmto superom, tak si myslím, že to bude o to viac fungovať zautomatizované už proti tým superom, ktorí máme poraziť.
Ženský tím odštartuje súťaž začiatkom júna turnajom v rakúskom Švechate. Následne sa predstaví v Poprade a v Gruzínsku. Muži začnú prípravu dvojzápasom s Českom v Púchove. Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do tretieho kola dvojhry na Roland Garros po víťazstve nad Češkou Sárou Bejlekovou 6-2, 6-3. Do ďalšej fázy sa prebojovala aj švajčiarka Belinda Benčičová, ktorá zdolala Američanku Catherine McNellyovú 6-4, 6-0. Úlohu favoritky potvrdila aj 7. nasadená Ukrajinka Jelina Svitolinová, ktorá si poradila so Španielkou Caitlin Kevedovou 6-0, 6-4. Šampiónka z roku 2017 Lotyška Jelena Ostepenková prehrala ako nasadená 29-ka s Poľkou Magdou Lineteovou 2-6, 6-2 a 2-6. Ruský tenista Karen Khachanov postúpil do tretieho kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garo. Na parížskej Antuke si nasadená 13-ka poradila s Argentínčanom Markom Trungelitim v štyroch setoch 7-6, 5-7, 6-1 a 7-6. S turnajom sa naopak už v skorej fáze mužského pavúka lúči Španiel Alejandro Davidovič Fokina, ktorý nestačil na Argentínčana Tiaga Augustina Tiranteho po výsledku 6-4, 6-7, 1-6 a 3-6. Slovenský bejzbalista Adam Macko zažíva prvé štarty v zámorskej bejzbalovej lige, kde pôsobí v týme Toronto Blue Jays. 25-ročný nadhadzovač sa po rokoch v nižších súťažiach prebojoval do najprestížnejšej bejzbalovej ligy sveta a pripísal si aj víťazstvo proti New Yorku Yankees.
Bolo to úžasné, naozaj nemohol by som si vysnívať lepší scenár.
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard zvíťazil v 16. etape pretekov Giro d'Italia a upevnil si vedenie v celkovom poradí. Vstúpaní do cieľa v Karii zaútočil približne 7 kilometrov pred finišom a došiel si po 4. etapový triumf na tomto ročníku. Druhý skončil Rakúšan Felix Gall, tretí Austrálčan Jay Hindley. Slovák Lukáš Kubiš obsadil 151. miesto.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, nám prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Tak zajtra za studeným frontom nová tlaková výš. Do rána by mali klesať teploty v horských dolinách asi možno až na 3 stupne. To už by sa mohol vyskytnúť aj slabý prízemný mraz. Ale na juhu aspoň 15, no takže aspoň sa bude dobre spať. A potom cez deň, tak zajtra žiadne 30-ky. Maximálne 25 alebo 26. A na severe o 10 menej. A zase ten vietor to bude kaziť, lebo nárazy vetra by mali byť aj viac ako 50 km za hodinu.
Moderátorka Adriana Borgulová sa bude krátko po 20. hodine rozprávať s odborníkom na linke. Po nej si môžete vypočuť reláciu Alžbety Lukáčovej Fujarvočka moja. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný večer vám želajú Pavol Horniak a Monika Majerová. Dobrý,